Hammasidan buncha oson qabul qilmasang.
Baridan oson kechib ketgan sen emasmi? Balki pulni tanlagandirsan.
Sen bizdagilar haqida hech narsa bilmaysan. Men haqimda ham.
Bilishni ham istamayman.
O'zbek dublyaj sohasida sermahsul ijod qilgan Sanjar Sadullayev 4 dekabr kuni tongda kasalxonada vafot etdi. Sanjar Sadullayev o'zbek dublyaj san'atining eng taniqli aktyorlaridan hisoblanardi. U bugunga qadar 1000dan ortiq filmlarga, ko'plab seriallar va badiiy filmlardagi bosh qahramonlarga ovoz bergan.
Ertaga ertalab soat 9:00 da ko'rishamiz. Esingizdan chiqmasin. Biz sevgi yo'lidamiz. Yana ko'rishamiz. Yo'l yo'lakay. Biz sevgi yo'lidamiz. Yana ko'rishamiz.
Qolaversa, u hind filmlarida Bollywood qiroli aktyor Shohrux Xonga doimiy ravishda ovoz berib kelgan.
Men mahbus 786-chi qamoq darchasidan ma'yus bo'laman. Ezar yurt sog'inchi dilni yo'qolaman.
Aktyor 1954-yilning 10-iyul sanasida Toshkent shahrida tug'ilgan. Toshkent davlat teatr va san'at institutining drama va kino aktyorligi bo'limida tahsil olgan. Faoliyati davomida uzoq yillar radio va televideniyada rejissyor sifatida ishlagan.